Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне, гэта праграма Еўразум, з вамі Ганна Балаховіч. Нашыя тэмы: чаму ва Украіне не ўводзіць надзвычайнае становішча, адкуль узялося гнілое мяса, якое ў Слуцку пабачыў Аляксандр Лукашэнка, ці праца чыноўнікаў на суботніку акупіла кошт іх працоўнай формы. Да гэтых ды іншых тэмаў звернемся пасля музычнай паўзы.
Еўразум, жыві ў рытме Еўропы.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё, пры мікрафоне Ганна Балаховіч. Савет бяспекі ААН, які экстранна сустрэўся па просьбе Расіі, не падтрымаў расійскую пазіцыю па сітуацыі ва Ўкраіне. Прадстаўніца Злучаных Штатаў Саманта Пауэр абвінаваціла Расію ў тым, што яе прадстаўнікі хлусяць чальцам Савета бяспекі, кажучы, што сепаратысты на паўднёвым усходзе краіны нікога не тэрарызуюць, а ўлады ў Кіеве збіраюцца выкарыстаць войска супраць народа. Вялікабрытанія, Францыя і Аўстралія таксама выступілі з рэзкім асуджэннем Расіі дзеянняў ва Ўкраіне. Прадстаўнікі гэтых краін падкрэслілі падабенства данецкай сітуацыі з акупацыяй Крыма расійскімі войскамі. Адзіныя дзве краіны, якія выказаліся асцярожна, гэта Руанда і Кітай. Такім чынам, міжнародная супольнасць не мае сумневу, што за правакацыямі ва Ўкраіне стаіць Масква. А вось як глядзяць на сітуацыю самі жыхары ўсходніх рэгіёнаў, пад вокнамі у якіх літаральна і адбываецца супрацьстаянне сепаратыстаў да новай улады, высвятляў Алесь Пілецкі.
14 красавіка невядомы расійскі афіцэр выступае перад украінскімі міліцыянтамі з горада Горлаўка.
Мірна! Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте! Подполковник! Чего? Подполковник российской армии! Подполковник! Здравия желаю!
Здравия желаю, товарищ полковник!
Смотрите, с этого момента, с этой минуты, начальником УВД города Горловки назначаецца Служэнка Александр Фёдорович.
Такім чынам, большая частка міліцыянтаў пераходзіць у распараджэнне новай улады. Ужо былога кіраўніка міліцыі сепаратысты спачатку моцна пабілі ў будынку захопленага РУС, а потым забілі проста ў машыне хуткай дапамогі жалезнымі прутамі.
Ну, на самом деле, да ничего не происходит. Люди живут своей жизнью. На площади стоят ребята со щитами и ребята с флагами, но я, например, каждый день бываю там по работе. Вот, и, в общем-то, ну, все спокойно проходят мимо них, понимая, что они там уже выглядят как, да, декорации.
Жыхарка Харкова Алена рассказывает Еврорадио, что апошнім часам перестала сачыць за новинами. Говорит, что для нервов так спокойней, а яны еще могут спотребиться в хуткой будучыні. И увогуле, чем меньше размовлять в Украине про политику, тем простей заховать нормальные отношения с близкими. Революция поделила и семьи, и сябров.
Люди больше стараются следить, да, все-таки следят за новостями и обсуждают это активно на работе, в транспорте. Хотя многие, вот сейчас я смотрю, стараются избегать политических тем, вот, потому что на этой почве очень много конфликтов межличностных получается, ну, между друзьями, близкими и так далее.
Алена говорит, что съезжать с Харкова не планує, хоть некоторые горожане уже поспешались продать всю нерухомость и почали терминово переселяться. Кто углыб Украины, а кто у Крым. Проблем с обеспечением продуктами и палевом у Харкове покуль нема, хіба что мандарыны чамусьці знікли, скардзіцца Алена. У паўднёвым Луганску больш неспакойна. Андрей живе там уже шмат гадоў. Говорит, что у центры города теперь насамрэч небяспечна.
Половина за евроинтеграцию, половина за федерализацию, поэтому сложно сказать. Пока спокойно могу точно сказать. Ну, в центре понятно, там где баррикады сейчас и там где сейчас проходит митинг, так называемый пророссийский Майдан. Там, конечно, не совсем спокойно. А, в принципе, дальше от центра вполне нормально. Люди продолжают жить, работать.
Андрей наракает на новые киевские улады. Мовляв, мало кто разумее, что они собираются робить. С Киева на усход краины доходит самая суперречливая информация. Бездейность уладов вымушает людей выходить на улицы. Причем значная частка из них занепокоенная не столько деяниями сепаратистов, сколько ростом цену два раза и спынением працы держустановов.
Гривна обесценивается. Сейчас курс гривны относительно того, что было до последних событий, почти в два раза поднялась цена на гривну, на доллар. То есть, если раньше гривна была 8 гривен, доллар был 8 гривен, сейчас 15. И цены, соответственно, растут, а зарплаты при этом как были, так и остаются на том же уровне.
Что будет далее с усходом Украины, суразмовцы Еврорадио прогнозовать не берутся. Подеи развиваются настолько имкливо, что навод сидячи целый день в интернете, тяжко все отсачить. Олесь Пилецкий, служба информации Еврорадио.
Ну а ў працяг рэпартажа мы вырашылі запытаць беларусаў, як яны лічаць, што чакае нашых паўднёвых суседзяў.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Як вы думаеце, што будзе далей адбывацца з усходняй часткай Украіны? Яна застанецца ў складзе краіны альбо далучыцца да Расіі?
Еврорадио, я могу сказаць вам очень проста, што Украіна як такова можа не существаваць дальше. Потому что изначально из 1939 года все время было противостояние Запада и с Востоком, и сейчас пришло к тому времени, когда западные политики хотят покорить Восточную. Этого не будет, потому что там шахтеры.
Россия отойдет еще и Донецк. Не знаю, сейчас там такие деньги вложены, чтобы развалить и отдать. Запад навряд ли это сделает. Поэтому там с Донецком будет тяжело, очень тяжело. Хотя они желают.
Пойдет, договорятся они там и решат свои вопросы. Сообщество мировое поможет и совместными усилиями придут к консенсусу. России это не надо. Международному сообществу Украины тоже, естественно, все за целостность. В всяком случае... Все так говорят, я думаю, что так оно и будет.
Надо просто очень терпеливо к этому отнестись и ждать лучшего. Будет. Люди, знаете, всех не перестреляешь.
Это были ваши слова.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Прадстаўнікі новай украінскай улады змагаюцца з прарасійскімі сепаратыстамі на ўсходзе ў межах антытэрарыстычнай аперацыі. Падчас яе плануецца прыцягнуць да барацьбы не толькі спецпадраздзяленні міліцыі, але і збройныя сілы. Пра пачатак аперацыі ў нядзелю заявіў выконваючы абавязкі кіраўніка краіны Александр Турчынаў. Тым не менш, падзеі на ўсходзе ды поўдні Украіны па сваім маштабе маглі б выклікаць нават увядзенне надзвычайнага стану. Ці разглядаецца такі варыянт і ці не перашкодзіць ён выбарчай кампаніі? Пані высвятляў Дмітр Лукашук.
У нядзелю выканаўца абавязкаў кіраўніка краіны Александр Турчынаў папярэдзіў сепаратыстаў. Антытэрарыстычная аперацыя на ўсходзе пачнецца ў панядзелак. Але ўвечары таго ж дня кандыдат у прэзідэнты, лідар партыі Бацькаўшчына Юлія Тымашэнка ў інтэрв'ю тэлеканалу «Украіна» выказалася супраць ужывання сілы. І ўжо раніцай заяўленага дня X Александр Турчынаў пачаў казаць не пра сілавы сцэнар, а пра рэферэндум па федэралізацыі. Ці азначае гэта, што адмова ад сілавога рашэння пытання сепаратыстаў на ўсходзе краіны новы піар-ход Юліі Тымашэнкі, якому падыгрывае намеснік лідара бацькаўшчыны Александр Турчынаў. Не ўсё так проста, разважае старшыня праўлення Інстытута украінскай палітыкі Косць Бандарэнка.
Праводзіць антытэрарыстычную аперацыю на Востокі – это смерці падобна. Потому что реально мы можем потерять Восток, мы можем потерять огромное количество людей, живой силы. И в данной ситуации как раз Тимошенко выступает именно как реалист. Но Турчинов находится под воздействием давления со стороны Соединенных Штатов, которые требуют фактически проведения силовой операции.
Паводле інфармацыі суразмоўцы Еўрарада, у пятніцу і суботу Украіны інкогніта наведаў шэф ЦРУ, які настойваў на правядзенні антытэрарыстычнай аперацыі, і яна пачалася ў нядзелю. Праўда, байцы антытэрарыстычнага падраздзялення СБУ абмежаваліся тым, што толькі паказаліся на ўскрайку захопленага сепаратыстамі Славянска. А ўжо ў панядзелак Турчынаў змяніў баявую рыторыку на размовы пра рэферэндум. І піяршчыкі Тымашэнкі тут ні пры чым, упэўнены Косць Бандарэнка. Политолог нагадывая, что от початку она зрабила ставку на постмайдановский электорат, готовый воевать на Усходе с сепаратистами.
Сейчас я понимаю, что в принципе, если будет иначе террористическая операция на Востоке, то не то, что речь не может идти о выборах каких-либо, но речь не может идти даже о сохранении государства, которым бы она хотела бы стать президентом.
Де юры антытэрарыстычная аперацыя не адмененая, але де-факта яна не праводзіцца, пагаджаецца з калегам дырэктар Цэнтра палітычных даследаванняў Пента Уладзімір Фясенка. І Юлія Тымашэнка тут ні пры чым.
Это связано с объективной оценкой ситуации. Умовы украинской власти нет
сейчас реальных силовых возможностей провести масштабную силовую операцию на территории, где абсолютно большинство населения ее не поддерживает.
Іншая справа, необходна, каб референдум на ўсходзе адрозніваўся ад крымскага референдуму, упэўнены Владимир Фесенко.
Референдум надо проводить, и об этом надо договариваться, в том числе с привлечением международных посредников, таким образом, чтобы сдавалось оружие, чтобы была возможность обеспечения, скажем так, нормального голосования, чтобы этот референдум проходил не так, как в Крыму, не под дулами автоматов.
Ситуация складывается таким чином, подводить выник политологи, что сегодня ни один удельник президентской гонки не повинен повышать свой рейтинг с заявами про силовый сценар на усходе.
Если сейчас решать проблемы, исходя из гонки президентских рейтингов, мы потеряем страну. Сейчас надо не о рейтингах думать, а нужно думать о том, как выйти из этого кризиса. Сейчас необходимо гибкое политическое решение, а не воинственная риторика, шашки на голову и вперед на Донбасс.
Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Ну а я нагадаю про то, что референдум об федерализации Украины может пройти уже 25 травня разом с президентскими выборами. Старшиня Верховной Рады Александр Турчинов не выключает, что референдум может отбыться, коли отповедное решение примет парламент. Тем не менее, Турчинов переконаны, что сегодня украинцы готовы дать отпор агрессору, который робит замах на территориальную целостность, и они выкажутся супрать федерализации Украины.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еврорадио Евроновины. Совет Европейского союза по питаниях замежных справ 14 красовика затвердил выделение Украины 1 миллиард евро финансовой допомоги. Совет ухвалил две ключевые меры с пакета пропоновал скированных на оказание экономичной и финансовой допомоги и дае миллиард евро макрофинансовой допомоги для подтримки экономичной стабильности и структурных реформ, говорится в решении. Так само Совет принял постанову о предоставлении однобоковых гандлевых преференций для Украины, предоставляющих для часового снижения альбо отмены мытных пошлин у отповедности с графиком соступки, выкладенные у додатку до ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Про это написал Карл Бильд, министр замежных справ Швеции, в своем микроблогу у Твиттера. Еврокомиссия вызначила пакет финдопомоги Украине в сумме не меньше за 11 миллиардов евро, и они будут даденные тягом нескольких годов. Совет Европейского Союза по питаниях замежных справ заявил, что будет всяляк сприять развитию Украины. Украина пропоновала ААН провести совместную операцию с уделом миротворцев на усходе Украины. Про это после телефонной разговора с генеральным секретарем Пан Ги Муном поведомил выконавца обовязков президента Украины Александр Турчинов. Пан Ги Мун запевнил, что Киев может цалком разлічваць на ААН як на партнера. Евросоюз 14 красавіка пашырыў спіс асобаў адказных за незаконнае прысваенне украінскіх дзяржаўных сродкаў. Пра гэта паведаміла прэс-служба Савета Евросаюза. Паведамляецца, што спіс гэтых асобаў будзе апублікаваны ў заўтрашнім выпуску афіцыйнага часопіса Евросаюза. Нагадаю, што 5 сакавіка Евросаюз ужо замарозіў актывы 18 асоб, на якіх распаўсюджваюцца адпаведныя судовыя расследаванні ва Украіне. Швейцарские банкоматы научились отбиваться от рабовников. Навуковцы с факультета химии и прикладных бионаук швейцарской высшей технической школы Тюриху пропонуют покрыть банкомат шматслоевой поверхней со специального пластика, який обеспечит химичную реакцию у выгляде фонтана горячей пены. Материал для покрытия являя собой пленки со структурой, подобной на соты у пчелином вулле. Порожнины у одной из пленок заполняются пероксидом водорода, а у другой – диоксидом марганца. Обеде пленки отделены одна от одной тонким слоем лака. Доследчики подлечили, что для обороны 1 метра поверхни пропонованным способом выдаскуется не больше за $40, что не является буйной суммой. Светлана Одинец, служба информации Еврорадио.
Евразум. Живи у ритме Европы.
У пятницу 11 красавіка кіраўнік краіны Александр Лукашенко наведаў слуцкія прадпрыемствы льно і мясакамбінат. У сувязі з пабачаным Лукашенко загадаў распачаць крымінальныя справы на чыноўнікаў адказных за беспарадак на прадпрыемствах. Побач з льнокамбінатам Лукашенко пабачыў ураджай льну за 2012 год, які захоўваецца пад адкрытым небам. А ў мясакамбінаце на вочы кіраўніку краіны патрапілася гнілое мяса. Тэму працягне Віталій Рухайн.
Тут же дышать нечем. Ты что, народ будешь кормить этим? Иди понюхай.
за 4 года здесь практически невозможно было все сделать так, как российский.
Я ничего не хочу. Нет, Можно было ничего не делать. Но в нормальных условиях хранить продукцию.
Так, керовник краины знов выпадково зайшоў на слуцкий мясокомбинат, где знайшоў сапсаваную продукцию. Головный технолог предприемства комментовать ситуацию для Еврорадио не стал.
Старые никакие давать не буду, но о том, что оно гнилое, я не скажу. Оно не гнилое, оно хорошее по качеству мяса.
Сам мясокомбинат теперь працуе, але займается ремонтом будинков. Продукцию будут выраблять еще тыдень. Потом нехто будет займаться ремонтом, нехто пойдет в отпочинок. Кажуть по магчимости за кошт предприемства. Але запевнивают Еврорадио, что набывать продукцию можно.
Покупайте без сомнения. Все без сомнения. Покупайте и кушайте.
Наводить порядок на предприемстве дорешают керовнику Минаблвыконкама Семену Шапиры. Коли не справится за месяц, поедет працевать сюды директором, погрожая Лукашенко.
Всех виновных в камеру, пусть компенсируют ущерб. Все должно быть переработано. Все, что испорчено, пусть едят. Оставишь их здесь, никого не упускать, пусть едят.
У сыровиновом отделе предприемства запевнивают, что совсованного мяса у их нема.
Гнилого мяса не было. Можете спросить у первого зама Шапиры. Это было просто, лежало мясо, просто оно вымершее было, вот и все. Но оно не гнилое.
А по телевидению сказали, что в антисанитарных...
Ну, так это просто президент так сказал. Сегодня мы эту ситуацию разбирали с первым замом Шапиры, и он говорит, я даже не слышал запаха гнилья.
Мясо протяглого заховывания, которое лежало на складе, может выкористовываться для вытворчести, але чему оно лежало, отказать не берутся. А вот у мясовой слуцкой санстанции кажут, что по домове продукцию мясокомбината проверяет слуцкий центр стандартизации. Але и санстанция, как контролирующий орган, робила проверки.
По нашим данным, по нашим проверкам, вся продукция, отобранная в период проведения проверки, была удовлетворительно хорошей.
А вось у самим центры стандартизации про якость продукции не кажуть, бо не мают права огучивать такую информацию, дают подписку об неразголошивании. У эфиры АНТ наместник начальника отдела Комитета державного контроля Дмитрий Хвойницкий сказал, что комитет проверил от початку года 9 мясокомбинатов. Грубое порушение заховывания продукции знайшли только у Слуцку. Правда, на сайте Комитета держконтроля большинство проверок запланованная на травень. Видать, что после ситуации у Слуцку комитет начал активно проверять все мясокомбинаты. Виталий Ругаин, Еврорадио.
Ну а я нагадаю, что недавно под раздачу потрапили так само и айчинные пивоварные компании. Лукашенко заявил, что больше за 80% вытворчести белорусского пива находится у приватных руках, однако, по его словам, приватники не допомогли узнять пивоварную галину. Хоть пиво у Беларуси якостней за импортное, але модернизовать технологичный процесс все равно треба, упевнены Лукашенко. Тому, коли приватные пивоварные компании будут працевать со стратами те низкими доходами, то и они вернутся под контроль державы, заявил Лукашенко.
Прагни пригодов.
Еврорадио.
Вертаемся у студию Еврорадио. Агульнореспубліканский субботник 12 красавіка вывел на улице каля 3 мільёнаў белорусов. На первом месте по активности Берастейщина. Другое и третье место заняли Минская ды Гомельская в области. По официальных звестках на субботнику было зароблено амаль 52 мільярды рублёў. По традиции, подчас таких мероприемствов, чиновники выходят наводить парадок на улицах разом со своими подначаленными. Кольки грошей зарабили на субботнику наивысшие чиновники краины и те окупились тем самым кошты, связанные с покупкой для их новой рабочей формы, доведаемся с репортажа Артема Мартыновича.
Подчас субботнику 12-го красавика керовник краины Александр Лукашенко працевал новой спецвопрацы. Трехколеровая камизелька, штаны, червоная кепка. У той же форме працевал керовник Минска Миколай Ладудько и молодший сын Александра Лукашенко Миколай. Цікавімся ў краме, што гандлюе спецвопраткай, колькі каштуе самая якасная.
В среднім цана 300-400 тысяч на обувь, а комплект одежды. Ну, если наша белорусская, российская, то это будет от 142 до 600 тысяч.
Значит, у среднем якостный костюм белорусской вытворчести заважить на 800 тысяч рублей. Те отпрацевали на субботнику новый костюм керовника краины. Амаль 3 миллиона человек заработали 62 миллиарда рублей. Коли перелишить персонально, то каждый здолел заработать 21 тысячу. Значит, как бы купить один спецкостюм для субботника, потребуется 38 человек. На суботніку у 2005 годзе, калі будавалі нацыянальную бібліятэку, кожны зарабіў па 25 тысяч рублёў. Кіраўнік краіны быў у новай спецвопратцы, зялёна-аранжавая куртка і зялёныя штаны. У 2008 годзе на суботніку па будаўніцтве Мінскарэны амаль усе чыноўнікі працавалі ў новай форме, як у кіраўніка краіны. Шэрыя штаны, шэрая з чырвоным камізэлька. Кожны зарабіў каля 13 тысяч рублёў. 2009 год на Мінскарэне падчас суботніку кожны зарабіў 13 тысяч рублёў. Спецвопратка ў кіраўніка краіны такая ж, як і год таму. Праз год Александр Лукашэнка будуе шпакоўні на суботніку ў будучым парку «Беларусь». На кожнага ўдалося зарабіць тыя ж 13 тысяч рублёў. Спецвопратка – звычайны спартовы касцюм. Год таму ў сіне-аранжавай форме Александр Лукашэнка працуе на плошы дзяржаўнага сцяга. Кожны тады зарабіў падчас суботніка 14 тысяч рублёў. Таксама не хапае на новы касцюм. Цікава, што даходы ад апошняга сёлетняга суботніка падлічылі ў сам дзень, калі быў суботнік, пасля абеду, амаль за некалькі гадзін. Хаця па пастанове Саўміна аб суботніках паведамляецца, што даходы аддаюць у аддзел статыстыцы на наступны працоўны дзень пасля суботніка. Арцём Мартынович, Еўрарадыё.
Ну а я нагадаю, што частка заробленых на суботніку грошай мае быць накіраваная Міністэрству аховы здароўя. Іншыя сродкі маюць пайсці на рамонт помнікаў ды пахавання ў часоў Вялікай айчыннай вайны, а таксама на падрыхтоўку дзіцячых летнікаў.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Час для навінаў зорнага свету ў праграме «Еўразум». З рубрыкі «Шоу-біз» даведаемся, за што ўзнагародзіць гурт «Крама» і якая зорка прысвеціць свой новы альбом «Эмі Уайнхаус».
Вітаю вас на хвалях «Еўрарадыё» пры мікрафоне Ілля Маліноўскі і навіну сусветнага «Шоу-бізу». Гурт «Крама» узнагародзіць за ўнёсак у беларускі рок. Адбудзецца гэта 24 красавіка на прэміі «Рок-профі», дзе «Крама» дасць урачысты настальгічны канцэрт. Уручэнне прафесійных музычных узнагарод па выніках 2013 года пройдзе ў мінскім клубе «Тарантіна». Сутнасць прэміі заключаецца ў тым, што лепшыя песні, альбомы, запісы і найбольш паспяховых артыстаў абіраюць не журналісты ці прадзюсары, а самі музыкі. У гэтым годзе журы склалі 46 выканаўцаў і гуртоў, якія выдавалі паўнафарматныя альбомы ў 2011-13 годах. Ужо вядома, што пераможцам у номінацыі за ўнёсак стаў гурт «Крама», якому большасць музыкаў аддалі свае галасы ў сувязі з 20-годзем дэбютнага альбома «Хворы на рок-н-рол». Гэта адзін з найбольш уплывовых дыскаў у гісторыі беларускай рок-музыкі, які падараваў нам хіты «Хворы на рок-н-рол», «Бяжы хлопец», «Выпі са мной да дна», «Будь разам з намі» і іншыя. Гурт «Босае сонца» рыхтуе вялікі канцэрт з праграмы «Адпусці». Стваральнікі аднаго з лепшых беларускіх альбомаў 2013 года такім чынам падвядуць рысу пад 5-гадовым этапам творчасці, распавядае лідар каманды Алесь Кот Зайцаў.
Гэта для нас свайго роду вынік нейкага перыяду працы, таму што мы зрабілі два альбомы. А пацягу гэтага перыяду не было ніводнага такога вялікага сольнага паўнавартаснага канцэрту «Босае сонца». І вось ён нарэшце адбудзецца, зрабіўшы якбы добрыя студыйныя працы, нам хочацца зрабіць яшчэ лепшую канцэртную працу.
Падчас канцэрта прагучыць арыгінальны варыянт альбома «Адпусці» ў тым жа выглядзе і тым жа складзе. Да таго ж, абяцае Алесь, слухачы пачуюць некалькі песень з «Залатой пластінкі», новую кампазіцыю і дуэт з «Палінай Рэспублікай». Каманда інструменталістаў «Мроі Пафнуція», «Яна ж Пафнуці з Дрым» выступіць у Магілёве і Мінску. Канцэрты адбудуцца 27 і 28 красавіка адпаведна. Кароткія джазавыя замалёўкі будуць чаргавацца з разгорнутымі палотнамі, у якіх пераплятаюцца этна і рок, урбан-хіп-хоп, танцавальная музыка і авангард, распавядае лідар гурта «Пафнуці» Кузюкян.
И мы выстроили свою реальность, которая не пересекается с повседневностью. И она еще в своем ритме, по своим законам. Такой маленький микромир. Пришел момент, когда нам хотелось туда привести людей. Причем предоставить максимум свободы, чтобы они могли по этому миру походить, все хорошенько рассмотреть, почувствовать.
«Мроі Пафнуція» з'явіліся у 2013 годзе. 31 снежня музыкі прадставілі ў сеціве свой дэбютны альбом «The Sandman». Лілі Ален, якая рыхтуецца да рэлізу сваёй новай кружэлкі, прызналася, што прысвяціла яе памяці Эмі Вайнхаус. Рэліз альбома «Шызус», які стане трэцяй працай у дыскаграфіі спявачкі, запланаваны на 5 траўня. У адным з інтэрв'ю Лілі прызналася, што яны з Эмі былі хутчэй знаёмымі, чым блізкімі сябрамі. Але тым не менш яна выдатна разумее, праз што прыйшлося прайсці яе калезе. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Прагні прыгодаў.
Еўрарадыё.
Ну і напрыканцы праграмы спіс падзеяў, якія варта наведаць. Этна-трыа Троіца, альтэрнатыўны гурт Петля прыстрасця, дэфэнтэзі-гурт Ір Дарат, а таксама іншыя складнікі канцэртнага жыцця Беларусі у Лізы Кучаравай.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Ліза Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. 19 красавіка мінскі гурт «Петля прыстрасця» адыграе вялікі канцэрт у мінскім клубе «Рэпаблік», дзе прагучыць не толькі ў традыцыйным электронным фармаце, але і сыграе частку матэрыялу ў акустыцы. «Петля прыстрасця» выпустила ўжо тры альбомы, дзякуючы гітарнаму напору, глыбокай лірыцы і магутным канцэртным выступам змагла замацавацца ў статусе адной з найбольш цікавых незалежных каманд на постсавецкай прасторы. Кошт квіткоў ад 100 тысячаў. 23 красавіка у вялікай залі Белдзяржфілармоніі адбудзецца святочны канцэрт з нагоды 15-годзя этна-трыа Троіца. Кошты квіткоў ад 120 да 280 тысячаў. 25 красавіка ў клубе «Рэпаблік» адбудзецца вялікі сольны канцэрт перформанс фэнтэзі-фолк гурта «Ір Дарат». Гурт абяцае прэзентацыю новай музычнай праграмы, дзве гадзіны жывога драйву, відовішнае выступленне вядучых артыстаў Беларусі. А ў Магілёве 20 красавіка ў клубе «Куба» адбудзецца прэзентацыя новага альбома гурта «Акута» «Рэальнасці сны» пры ўдзелі Паліны Рэспублікі. Кошт квіткоў ад 70 тысячаў. 3 і 4 ліпеня на аэрадроме Баравая адбудзецца фестываль «Мост». Выступяць, між іншым, Касебіан, Гуана Эйпс, Джон Ньюман, Акута, Дай дарогу, Ленінград, Лепреконцы і іншы. Больш цікавых мерапрыемстваў вы можаце знайсці ў нашай афішы на еўрарадыё.фм. Пачуемся.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Апошнюю гадзіну пры мікрафоне працавала Ганна Балаховіч, а таксама ўся служба інфармацыі «Еўрарадыё». Пакуль.
«Еўразум».